สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Oneness Physics The 1 Shattering Illusions Feeding Freedom เป็นงานสารคดีเชิงวิพากษ์ของวันดานาชีวาร่วมกับคาติกีชีวาที่ตรวจสอบอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของชนชั้นมหาเศรษฐีในบริบทโลกหนังเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการวิจารณ์บุคคลหรือบริษัทบางรายเท่านั้นแต่ตั้งคำถามต่อโครงสร้างการพัฒนาแบบรวมศูนย์ที่ผูกอำนาจไว้กับทุนขนาดใหญ่เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมยาและระบบข้อมูลข่าวสารผู้เขียนมองว่าระบบดังกล่าวสร้างความเหลื่อมล้ำบั่นทอนความหลากหลายและทำให้ชุมชนท้องถิ่นสูญเสียอำนาจในการกำหนดชีวิตของตนเองประสงค์ของหนังสือคือชี้ให้เห็นว่าความมั่งคั่งและอิทธิพลที่กระจุกตัวอยู่ในมือคนส่วนน้อยส่งผลต่ออาหารสุขภาพสิ่งแวดล้อมและประชาธิปไตยอย่างไรพร้อมเสนอกรอบคิดทางเลือกที่เน้นความรู้จริงความเป็นธรรมและความยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวิจารณ์อำนาจของมหาเศรษฐีและการพัฒนาแบบรวมศูนย์แกนหลักของหนังสือคือการโต้แย้งว่ากลุ่มคนรวยที่สุดส่วนน้อยไม่ได้เป็นเพียงผู้ประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจแต่มีบทบาทกำหนดทิศทางของโลกผ่านเงินทุนเครือข่ายบรรษัทและอิทธิพลทางนโยบายวันดานาชีวาเชื่อมโยงความเหลื่อมล้ำกับปัญหาเชิงระบบเช่นความยากจนความไม่สงบทางสังคมและการกระจุกตัวของอำนาจหนังสือจึงไม่หยุดอยู่ที่การประณามความโลภหากแต่ชี้ให้เห็นว่าแบบจำลองการพัฒนาเชิงเส้นที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตและกำไรเหนือทุกอย่างสร้างผลลัพธ์ที่บิดเบือนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลกการวิเคราะห์ลักษณะนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอำนาจของ 1% ไม่ได้อยู่แค่ในตลาดแต่แผ่ไปถึงการออกแบบอนาคตของสังคมด้วยประเด็น 2. ฟิกลุกโทแคปิตาลิซึมและการบ่อนทำลายประชาธิปไตยหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดฟิลันโทแคปิตาลิซึมหรือการใช้เงินทุนเพื่อสร้างอิทธิพลโดยไม่ต้องผ่านกลไกตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตยผู้เขียนมองว่าเมื่อเงินบริจาคขนาดใหญ่เข้าไปแทนที่การตัดสินใจของสาธารณะมันสามารถกำหนดวาระสังคมได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนมันคือโครงสร้างที่ควรรับใช้ส่วนรวมกลับเริ่มรับใช้ความสนใจของผู้มีทุนหนังสือจึงวิจารณ์แนวโน้มที่อำนาจทางศีลธรรมถูกใช้ร่วมกับอำนาจทางเศรษฐกิจเพื่อผลักชุดความคิดเฉพาะแบบลงไปในระบบการศึกษานโยบายสาธารณะและการพัฒนาระหว่างประเทศประเด็นนี้สำคัญเพราะผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือโดยตัวมันเองแต่ตั้งคำถามว่าความช่วยเหลือนั้นตรวจสอบได้หรือไม่และขยายเสียงของชุมชนจริงหรือเพียงทำให้เสียงของคนจำนวนมากเงียบลงประเด็น 3. การคัดค้านแนวคิดหนึ่งเดียวในวิทยาศาสตร์เกษตรกรรมและประวัติศาสตร์อีกประเด็นเด่นคือการปฏิเสธตรรกะของ One Science One Agriculture และ One History ที่หนังสือมองว่าเป็นรูปแบบความคิดแบบครอบงำแนวคิดหนึ่งเดียวเหล่านี้ดูเหมือนให้ความเป็นระเบียบและประสิทธิภาพแต่ในทางปฏิบัติกลับส่งเสริมความเหมือนกันการผูกขาดและการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมผู้เขียนเชื่อมโยงสิ่งนี้กับบรรษัทขนาดใหญ่ในภาคเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรอุตสาหกรรมและสื่อข้อมูลซึ่งมีแนวโน้มผลักมาตรฐานเดียวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่หนังสือจึงเสนอว่าความรู้ไม่ได้มีแหล่งเดียวความจริงทางเกษตรไม่ได้มีสูตรเดียวและประวัติศาสตร์ก็ไม่ควรถูกเขียนจากมุมมองของผู้ชนะเท่านั้นการยืนหยัดต่อความหลากหลายจึงไม่ใช่เรื่องเชิงสุนทรียะแต่เป็นเงื่อนไขของอธิปไตยทางอาหารสรีภาพทางความคิดและความสามารถของสังคมในการปรับตัวต่อวิกฤตประเด็น 4. อาหารเกตและอธิปไตยของชุมชนท้องถิ่นเมื่อหนังสือวิจารณ์ Big Ag และการผูกขาดในระบบอาหารประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่แค่การผลิตอาหารจำนวนมากแต่คือใครควบคุมเมล็ดพันธุ์ที่ดินและเงื่อนไขการดำรงชีพของเกษตรกรผู้เขียนสอดรับกับงานเขียนก่อนหน้าของตนที่เน้นความหลากหลายทางชีวภาพเมล็ดพันธุ์พื้นถิ่นและเกษตรเชิงนิเวศว่าเป็นฐานของเสรีภาพจริงๆหนังสือมองว่าระบบเกษตรอุตสาหกรรมสร้างการพึ่งพิงต่อสารเคมีเมล็ดพันธุ์ผูกขาดและห่วงโซ่อุปทานระยะไกลซึ่งทำให้ชุมชนสูญเสียความสามารถในการผลิตอาหารของตนเองขณะเดียวกันก็ทำลายดินน้ำและสุขภาพมนุษย์ด้วยเหตุนี้ข้อเสนอของหนังสือจึงไม่ใช่การย้อนกลับไปสู่อดีตแบบโรแมนติกแต่เป็นการรื้อฟื้นระบบอาหารที่หลากหลายกระจายอำนาจและยืนอยู่บนความสัมพันธ์ที่เคารพธรรมชาติและผู้ผลิตรายย่อยประเด็นสุดท้ายการเสนอทางเลือกผ่านความรู้จริงความมั่งคั่งจริงและความเป็นอยู่ที่แท้จริงปลายทางของหนังสือไม่ใช่แค่การชี้ปัญหาแต่คือการชวนให้สร้างกรอบคิดใหม่ที่ผู้เขียนเรียกว่า real knowledge real intelligence real wealth real work และ real well-being แนวคิดเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นทั้งคำวิจารณ์ต่อค่านิยมเศรษฐกิจกระแสหลักและเป็นแผนทางจริยธรรมสำหรับอนาคต ความรู้จริงในที่นี้หมายถึงความเข้าใจที่ยึดโยงกับบริบทท้องถิ่นและประสบการณ์ของผู้คนไม่ใช่เพียงข้อมูลที่ถูกส่งจากศูนย์กลางความมั่งคั่งจริงไม่ใช่ตัวเลขสะสมในตลาดการเงินคือความอุดมสมบูรณ์ของดินเมล็ดพันธุ์อาหารและความสัมพันธ์ทางสังคมงานจริงคือแรงงานที่ค้ำจุนชีวิตมากกว่าการเก็งกำไรทางทุนส่วนความเป็นอยู่ที่แท้จริงคือสุขภาวะที่สอดคล้องกับเสรีภาพและศักดิ์ศรีหนังสือจึงจบด้วยการยืนยันว่าการปลดปล่อยสังคมต้องเริ่มจากการฟื้นอำนาจในการคิดกินหายใจและใช้ชีวิตอย่างอิสระ
สรุปว่า
The 1% จัดเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการเมืองเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเกษตรกรรมและบทบาทของบรรษัทขนาดใหญ่ต่อชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงวิพากษ์เพราะช่วยให้ผู้อ่านมองความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่เป็นผลของโครงสร้างอำนาจที่เชื่อมโยงกันระหว่างทุนเทคโนโลยีอาหารและข้อมูลจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่ชัดเจนและกรอบคิดที่รวมประเด็นสิ่งแวดล้อมความยุติธรรมทางสังคมและอธิปไตยของชุมชนไว้ในเรื่องเดียวกันแต่ยังได้รับแนวทางคิดที่สนับสนุนระบบที่หลากหลายกระจายอำนาจและเอื้อต่อชีวิตที่ยั่งยืนมากกว่าหากคุณต้องการสนับสนุนวันดานาชีบาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่